Egunon sintonia honegaz, eskuntza tartea. Aste honetan Bilbon geratu gara, Artzandape ikastolara joan gara eskuntza tartea egitera. Ikasle eta irakasleekaz solasaldian egon gara eta hainbat kontu ezagutu doguz. Aurrezkuntzan daukien errutinea ezagutu dugu. Ikasleen emozioaren kudeaketea be ezagutu dugu. Hainbat kontu. Azteko Itzaso Legarreta Etxebarria, orientatzailea eta DBH-ko ikasketa buruagaz egon gara. Eta berak azaldu deuzku zelan, zelan kudeatzen daben ikasleen emozioak zelan kudeatzen dabezan.
Bueno, beitu guretzako ikasleen emozioen kudeak eta egoki bat egitea oso garrantzitsua da. Uste dugulako gainera emozio egokietan egonik akademikoki ere asko hobeto joan aldirela. Orduan, apurtzu bat saiatu ginen ikertzen eta zelako metodologia desberdina zeuden eta topo egin genuen bekekin. Beke dira sigla batzuk eta esan nahi du vinculación emocional consciente. Orduan, hortik hasita hasi ginen lehenengo irakasleen formakuntzarekin, azkenean metodologia honekin egiten duzuna da irakasleek egiten dute lanketa pertsonal bat ikusteko ze emozioetan dauden. Eta beraiek emozio egokietan daudenean ikasleen emozioak eraldatzeko gai dira. Bale? Orduan, horrek sortzen du ikasteko klima egokiak. Eta klima egokirik ez egotekotan, irakaslea gai da hori detektatzeko eta buelta ematen saiatzeko. Hortik abiatuz, errazago egiten zaigu, ikasle batek edo zein arazo daukanean aurre egitea arazo horri eta azkarrago, ezta? Modu azkarrago batean. Orduan, hori da apur bat guk erabiltzen dugun metodologia. Gero ni orientatzaile bezala, beti nago irakasleen atzetik eta ikasleen atzetik, behar duten momentu oro, edozein zalantzaren aurrean edo dena delakoan, hor gaudela ikusteko. Bek proiektuan ikustu dut orain 6-7 urte edo sartu zela ikastolan, eta orduan gitzika irakaslego osoa formatzen gaude, gaur egun 70-80 edo ja formakuntza jasota gaude, eta helburua ez da bakarrik irakasleak formatzea baizik, eta ikasleekin presentzia daukan edozein agente. Hau da, bai begiraleak, bai hezitzaileak, mundu guztia jakitea zertan ari garen lanean, eta nola nahi ditugun hezi ikasleak.
Beste alde batetik eta lehen aurreratu dugunez, aurrezkuntzako errutinea ezagutuko dugu. Ane, aurrezkuntzako tutorea eta Gorane Galarzaren eskutik aurrezkuntzako tutorea be bada.
Ane eta Gorane daukagu hemen, Ane, egunon.
Egunon.
Bueno, zu, nor zara, konta iguzu.
Bueno, naiz aurrezkuntzako tutorea, laurteko gela nago orain, aurten, eta ikasle hoia ere, ikastolakoa.
Bueno, ni Gorane Galarza naiz, aurrezkuntzako tutorea ere, bosturteko gela, oin bi urtera arte ere zuzendaritzako partaidea izan naiz, eta ikasle hoia. Beraz, hemen gauz bigarren etxean, bezala.
Bai.
Bueno, eta zer da azalduko dozuena? Zein da aurrezkuntzan egiten dozuen errutina?
Bederatzetan sartzen dira umeak eta goizan egiten dugu goizeko rutina, korroan sartzen dira eta makinistak egiten du bere lana, zerrenda pasatu, eguraldia esan, menua, gero goizetan kontatzen dugu ipuina edo dagokiguna eta garrantzia handia ematen diogu makinistaren lanari edo protagonismoa ematen diogu ume horreri egun horri.
Goizetan ere euren bila ateratzen gara kanpora harrera egitera, irakasle guztian irakasle bakoitzak bere talde hartzen dau eta barrura sartzen gara eurekin. Lehenengo gauza egiten dutena da atondu, berokiak kendu eta txirekina prestatuta, danak prest daudenean eta ba, birola sei batetan, hasten gara goizeko rutina.
Gero importantzia handia ematen diogu ere, saietzen gara, bai irakasleak eta familiarekin ba, kontaktu zurbila izatea, eta hori gurasoek ere asko eskertzen dute.
Hori eta gero gure oinarria lan egiteko modua esango dugu batzen duena proiektua da, proiektuka lan egiten dugu bi urteko gelatik debeatze laugarren mailar arte. Egia da, ardatz komuna daukagu atze taleatzen, dan gaia berdina dana izan, eta gero jorratzen dana, ba desberdina izan maila bakoitzean. Baina, bueno, bi eta irurteko geletan garrantzi handia ematen diogu ba, emozionalki, ba, emozioen arlo horreri, bueno, maila guztietan, baina bi eta irurteko geletan batez ere. Ordan, eurak bai, lehenengo hiru hilabetean, egokitzapena dagoenez, ba, ez dute proiekturik egiten. Bai, ba, badakigulako ba, edukia barnatua izateko lehenengo gauza zituta egon behar dana dela ba, emozioak edo norbera. No? Eta gero horrez gain, proiektu ez gain, badareko guz ba, beste proiektu batzuk horrez kanpo geratzen direnak matematika, ia zazi ginela Innova Matekin, eta bai, ba, irakasleak oso posi gaude ikusten dugulako, ba, matematikak ba, ez, barreatzen dituen arlo guztiak lantzen direla. Eta umeek gai direla, horiekin lan egiteko, eta horrez gain babe bai sakea.
Bueno, sakearekin, goranek esan duen moduan, ela urteko gelatik hasten da, eta gero doa zigarren mailar arte, lehatzeko zigarren mailar arte. Orduan, bueno, oso onuragarria da umentzako, ba, etxandak errespetatzen dakitelako, edikasten dutelako, eta kokapen espaziala, eta olako gauzak. Bueno, goranek azaldu duen bezala, proiektuetan, proiektuak bukatzen direnean, gurasoak onbidatzen ditugu geletara, eta hien proiektua ba, ikasi dutena aurkezten diete gurasoei. Orduan, horrela dakite zelan ibili diren ikastolan, zer ikasi duten, eta hien txako ba, oso nuragarria da, eta oso esperientza polita.
Horrez gain, egia da, ba, hartzen dut ikastolan, ba, hasieratik argi geneukan bazelan ba gure sendotasun badala familiekin dekogun harremana. Egunerokoa dala eta estua. Eta hori zaintzen saiatzen gara. Eta maila desberdinetan, ba, esperientzia desberdinak egiten saiatzen gara. Ba, familiak gelan sartuz eta ba, bueno, gustatzen zaigulako ba, bera familiak ere ba, ikasketa horren parte izatea. Bi urteko lan hasten da eta guraso gonbidatzen ditugu ipuin kontalari izaten. Aste bakoitzean familia bat dator ipuina kontatzera. Hiru urteko geletan familia hitz egitera. Eta orain ja, pues ez dakit, 6 urte edo hasi ginen goiz bat gelan ospatzen. Familia gonbidatzen dira 9:00-tik 12:30 arte goizeko ordutegian ba gelara sartzen. Bosnak etortzen dira, orduan hori egiten da 4 eta 5 urteko geletan aurrezkuntza, baita eleatzen uste dute bigarren eta laugarren mailetan. Erratutaz banago. Eta ba, bosnaka datoz, ba espazioa, bueno, orain obrarekin desberdina da, edo hori, bueno, konpontzen edo konpontzen saiatzen ari gara, baina egia da, bosnaka gonbidatzen ditugula. Lau urteko lan egiten dira, egiten da bigarren, bigarren eta hirugarren hilabetean eta 5 urteko gelan lehenengo bigarren eta hirugarren hiru hilabetean. Bonak datuz eta horrela ziurtatzen dugu ba, familia guztiak etortzeko aukera daukaten. Eta ba, familientzat hasieran guri kostatu zitzaigun apurtxo bat, ba, lotxa eta da, gauza hori gainditzea, baina gila da super onuragarria dela ze. Familiak gauza bada zu kontatzen dozuna edo ikasleik etxera ba, kontatzen doazena, baina beste gauza bat da, ba, ikustea benetan. Eta onuragarria da guztiontzat eta
bai, ba bueno, ba matrikulazio orako ere batzar presentzialak egiten hasi gara individualki eta datorren bi astetan ate irekiak ere egongo dira, ba bueno, animatu zaitezte ikastola ikustera eta bueno, gure espazio berriak ere ba ikustera eta bisitatzera. Bai, bai.
Ikusita ba, genuken ikastetza ikusi genuen ba, metodologia horrela mateko, ba, egokia zala obra egitea, eta, bueno, proiektu aurrera doa. Eta gogotxu.
Ba, eskerrik asko gane, eta gorane.
Zuei,
eskerrik asko.
Utsera tortxagatik.
Hainbat kontu, gero be gogoratu behar dugu gure Instagram eta TikTok profiletan, abildua Bizkaia irratia izenagaz, ikasleekaz egindako grabazinotzua ikusgai eta entzungai egongo dala, astelenetik aurrera. Eskerrik asko ikasle, irakasle eta zuzendariari, mila esker eta hurrengo ikasturtera arte.